Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu našeho pořadu v cyklu Radio Report a od mikrofonu vás zdraví Martin Weisbauer. Dnes se budeme bavit o spolku Hever, který poskytuje služby osobní asistence v 7 krajích naší republiky, a to již celých 25 let. Na internetových linkách mám hosta dnešního pořadu, tiskového mluvčího Heveru, pana Matěje Chába. Pane Chábe, já vás moc zdravím a děkuji, že jste si na náš rozhovor v našem pořadu Radio Report udělal čas. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům a děkuji moc za pozvání.
Já, abych se přiznal, tak jsem o vaší organizaci Hever zatím neslyšel, ale jeden kolega mě předal letáček, který jste vydali. Je tam napsáno Hever s dvojitým V, osobní asistence. Možná bychom si mohli říci v úvodu, co jste vlastně za organizaci, jaký typ organizace?
Tak z toho hlediska právního jsme zapsaným spolkem a jsme poskytovatelem sociálních služeb, konkrétně jednoho typu, a sice terénní sociální služby, osobní asistence, kterou máme také registrovánu.
Co si můžeme představit úplně konkrétně pod tou terénní asistencí? Jak to vypadá v praxi?
Ta terénní sociální služba osobní asistence je určená pro lidi, kteří ať z důvodu nějakého zdravotního nebo jiného znevýhodnění nemohou být doma sami bez podpory nebo pomoci další osoby. A vlastně cílem toho, co děláme, je, abychom jim doma pomohli zůstat. Naši asistenti chodí tam, kde ti lidé bydlí, a tam jim pomáhají s tím, s čím potřebují. Od úplně základních činností, jako je dopomoc s úklidem nebo s přípravou jídla nebo s podáním jídla, až pak po ty činnosti takové intimnější a složitější, jako je pomoc s koupáním, s hygienou a třeba i s pohybem venku nebo potom místě, kde bydlí.
Já vím o tom, že i třeba Charita provozuje podobné služby. Jak jste na tom ve vztahu s obdobnými organizacemi? Víte o sobě nějak, nebo jak to funguje?
Určitě o sobě víme. Ono vlastně je to tak, že poskytování sociálních služeb většinou zastřešují kraje a ty kraje vlastně nás nějakým způsobem jednak koordinují a jednak v některých krajích třeba jsou i setkání poskytovatelů sociálních služeb. Tam se vidíme, takže i s kolegy z Charity se známe a vlastně si myslím, že se doplňujeme tady v oblasti těchto služeb.
Jak jste vlastně dospěli k názvu Hever a ještě k tomu s dvojitým V?
Tak to slovo Hever je skutečně spjato s úplnými začátky té naší společnosti, kdy se ti, kdo ji zakládali, rozhodli poskytovat služby hodně komplexně, tak aby lidi, kteří jsou znevýhodnění a nevědí, na kterou stranu se obrátit, aby se nějak trošku prodrali jednak tím systémem a potom, aby se jim žilo lépe. Ti, kdo to zakládali, tak našli zalíbení tady v tom slově, které pochází ze staré angličtiny, a v té staré angličtině to označuje člověka, který se živí sekerou tedy, ale ne nijak zle. Je to člověk, který buď je to drvoštěp, nebo je to člověk, který nějak štípe kamení, ale je to spojený s poctivou prací, těžkou prací a s lidmi, kteří ctili zákon taky. Tak snad všechny tyhle ty atributy ta naše práce spolu nese. Je pravdou, že teďka už to dvojité V je občas přehlíženo, tak nám říkají, vy jste takový ty, co nás pozvednou, že jo. Ale úplně v původu toho je ta představa toho, že budeme dělat těžkou, poctivou práci, která něco přinese těm lidem v okolí.
Vy vlastně jste byli založeni, jestli se nepletu, v roce 1997, což už je nějaká doba. Kolik vás teď pracuje v Heveru a v kterých místech republiky máte taková hlavní stanoviště?
Je pravda, že je to dlouhá doba a od toho roku 1997 jsme ušli kus cesty, takže už jsme takovou středně velkou firmou, je nás okolo 500 a ty služby poskytujeme na území více krajů, na území hlavního města Prahy, potom ve Středočeském kraji, v Plzeňském kraji, v Ústeckém kraji, v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji a v Jihomoravském kraji.
Ty ostatní kraje plánujete také nějak obsadit?
Ty ostatní kraje, pokud by nás o to vlastně požádali, tak se o to můžeme pokusit, ale v současné době už si myslím, že ta republika je poměrně dobře obsazená poskytovateli sociálních služeb. Ono to obsazování krajů není živelné, tam to je vždycky ve spolupráci s těmi krajskými úřady, které vlastně objednávají nás jako poskytovatele sociálních služeb a objednávají nás v takovém množství, abychom pokryli potřeby lidí, kteří žijí na území toho kraje.
Takže jste vlastně financováni tím konkrétním krajem vždycky, je to tak?
Je to tak na 2/3, abych to řekl skoro přesně. Velkou část financování té naší práce zajišťuje kraj, případně ministerstvo a potom i ty menší samosprávné celky, ale ta naše služba je placená, nicméně ta cena je regulována zákonem, takže za hodinu se zaplatí nejvíc 165 korun a ti lidé, kteří si nás platí, tak dostávají nebo mají nárok na příspěvek na péči, ze kterého by měly tyto služby být placené. Takže vlastně stát to platí ze dvou stran, jednou přímým příspěvkem těm příjemcům a z druhé strany dotacemi nebo penězi, který dává poskytovatelům.
Takže v konečném důsledku vlastně by to ty klienty nemělo nijak finančně zatížit, pokud je to správně nastaveno.
Pokud je to správně nastaveno, tak by je to nemělo nějak finančně zatížit, ale myslím si, že přeci jenom ta finanční zátěž tam je, ne nějak výrazná, ale existuje pořád.
Jakým způsobem dostáváte tipy na vaše klienty, kteří potřebují pomoc? Má kraj nějakou databázi, nebo oni vás kontaktují nějak sami, nebo vy kontaktujete je?
Je to tak, že ti zájemci o naše služby nás kontaktují sami. Většinou k tomu používají naše call centrum nebo webové stránky, ze kterých máme proklik s takovým jednoduchým formulářem a kdo ho vyplní, tak tomu se pak ozýváme. To je jedna stránka, druhá stránka je spíš to, jak se o nás ti naši klienti budoucí dozvídají, tak tam to závisí na spolupráci s lidmi, kteří jim pomáhají v té první línii řešit tu jejich složitější situaci. A to jsou jednak úředníci na těch obecních úřadech nebo městských úřadech, potom našimi velkými kolegy v tomhle tom jsou jak praktičtí lékaři, tak potom sociální pracovníci také na úřadech nebo v nemocnicích, kteří se snaží zajistit bezpečné propuštění. A pak samozřejmě také naši kolegové z jiných sociálních služeb, kteří pokud nemají třeba kapacitu nebo vědí, že ten typ služby poskytujeme spíše my, tak doporučují nás.
Takže podnikáte také nějaké prezentační akce pro sociální pracovníky, úředníky, lékaře a tak dále?
Je to tak, že my vždycky na každém tom kraji máme kancelář s jedním sociálním pracovníkem. V Praze máme 4 a tito sociální pracovníci se zorientují v té oblasti, kde pracují a potom tam osobně obcházejí a vlastně informují o tom, jaké máme služby, koho můžeme přijímat, jestli máme kapacitu na přijetí dalších klientů.
Když už se bavíme o vašich klientech, tak asi by si každý představil v první řadě seniory, kteří jsou osamělí doma ve svém bytě nebo domě, ale jsou to jen staří lidé?
No, pravdou je, že většinu našich klientů tvoří lidé v tom vyšším věku. Nicméně my přijímáme klienty od jednoho roku věku a mezi nimi jsou i dětští klienti, třeba děti s poruchou autistického spektra nebo lidé po dětské mozkové obrně. A stejně tak vlastně pomáháme i lidem v produktivním věku s různým typem tělesného postižení. Většinou ta pomoc vede k tomu, že mohou ten život žít podstatně lépe, než kdyby si všechno obstarávali sami a dostanou se k aktivitám, které by třeba jinak nemohli vůbec dělat.
To jsou docela rozdílné vrstvy klientů. Tady mě napadá otázka, jaké jsou požadavky na vaše zaměstnance, co všechno musí umět, jaké musí mít vzdělání, aby mohli pečovat, ať už teda na jedné straně o ty seniory, nebo na druhé straně třeba o lidi nebo děti s autismem a podobně. Každá skupina těch klientů asi vyžaduje jiný způsob péče.
To máte pravdu, ale ty požadavky na vzdělání nejsou tak vysoké. Ono, my přijímáme lidi s dokončeným základním vzděláním, kteří ale mají ještě hotový kurz pro pracovníka v sociálních službách. Případně pokud by ho hotový neměli, tak ho poskytujeme jim my sami. A v rámci toho života v naší organizaci mají možnost se vzdělávat a mají možnost se vzdělávat právě v tom, co zrovna potřebují. Takže mají možnost chodit na kurzy, jak pracovat s lidmi, kteří jsou postiženi třeba Alzheimerovou chorobou, případně jak manipulovat s lidmi, kteří mají tělesná postižení, a tak se vzdělávají vlastně podle toho, jak potřebují. A pak je další důležitá věc, my vlastně při té službě samozřejmě musí mít určité dovednosti a jakýsi fortel, aby ta služba dobře běžela, ale je to tak, že ten, kdo tu službu řídí, jak kdo říká, co se má dělat, je samotný ten klient, protože ten ví nejlíp, co potřebuje a jak to potřebuje udělat. My shoulders, you made the atmosphere. You saw something in me I just hadn't noticed. Everything suddenly clear. You breathed me to life like a flower in the sunlight. I opened myself to your gaze. Saw to my center the best and the bruises consumed in the heat of your pleas. How did you know that nothing would last? Just these photographs in memoriam.
Převažují u vás v této péči ženy nebo muži? Protože vím, že některé ty úkony asi jsou fyzicky možná náročnější u některých klientů.
Což by vedlo k tomu, že by měli převažovat muži, ale ono to je úplně naopak, převažují u nás ženy a také máme osobní asistenty muže, ale není jich mnoho. Je to také asi z toho důvodu jednak, že ženy mají podle mého soudu k pečování poněkud blíž než muži, a to nemyslím nějak genderově ošklivě, ale mám za to, že to tak je. A potom také z hlediska našich klientů, ono mnohdy ty činnosti, které my děláme, se dostávají opravdu k té největší intimitě lidského života. A většinou jsou naši klienti ochotní přijímat ty intimní úkony spíše od žen, nežli od mužů. Takže z toho důvodu také máme většinu žen.
Tyto ženy nebo tito vaši zaměstnanci musí mít, říkal jste, jak sociální kurz, sociální vzdělání, tak i nějaké zdravotní vzdělání.
Zdravotní vzdělání oni mít nemusí, my vlastně ani nesmíme dělat žádné úkony zdravotní, které by normálně byly svěřeny kompetenci sestry, třeba všeobecné. Takže zdravotní pole není tím naším. My skutečně se staráme o to, aby se těm lidem bezpečně žilo doma, aby se uměli, nebo aby se mohli třeba dobře obléct, aby se mohli vysprchovat, aby se mohli vyprázdnit. A s tím teda mají ti naši asistenti zkušenosti a umějí s tím dobře pomáhat, stejně tak jako třeba s bezpečným pohybem venku, ale se zdravotními úkony ty vlastně my neděláme.
Vzdělávají se vaši zaměstnanci nějak průběžně nebo doplňují si dovednosti a další věci?
My máme možnost jim vlastně poskytovat akreditované kurzy zaměřené právě na tu oblast práce, kterou dělají. Takže se mohou se zlepšovat a nejenom mohou, ale mají i povinnost se vzdělávat minimálně dvakrát za rok, mít jednodenní kurz, který si mohou vybrat podle toho, co právě pro svoji práci potřebují.
Když by někdo měl zájem u vás pracovat, tak co proto musí udělat? A nemusí mít obavy, že by si musel platit různé kurzy ze svých prostředků?
Tak nejdřív odstraním ty obavy opravdu mít nemusí. Pokud by neměl ten kurz pracovníka v sociálních službách, tak podle zákona si jej musí doplnit do roku a půl od toho, co u nás nastoupí. A v tomhle období se může účastnit kurzu, který my pořádáme a který našim zaměstnancům vlastně nespoplatňujeme. Může tam chodit zadarmo, je tam jenom nějaký závazek, že u nás potom bude nějakou dobu pracovat. A co by mohlo udělat pro to, aby se u nás nechal zaměstnat, tak když se podívá na naše stránky hever.cz s dvojitým V, tak tam je také odkaz na různé pracovní pozice, nebo když se podívá rovnou na náš pracovní web prace.hever.cz, tak tam se dostane už k těm konkrétním nabídkám a pokud na ně zareaguje, tak může přijít na pohovor a když se dohodneme, tak pak může začít u nás pracovat.
Ještě by mě zajímalo, jestli všichni pracovníci vaši jsou pracovníky v terénu, anebo máte nějaké další pracovníky specializované, případně koordinátory a podobně.
Tak naprostá většina skutečně pracuje v tom terénu, to je z těch 500 zhruba 450 nebo takové nějaké množství, ale k tomu, abychom mohli fungovat a i v téhle velikosti, tak máme jednak lidi, kteří řídí jednotlivé krajské kanceláře, kde vždycky vedle sebe sedí sociální pracovník a koordinátor nebo oblastní manažer. Každý má na starosti něco trošku jiného a potom ještě máme v centru další lidi, kteří se starají o to, abychom uměli všechno dobře vyúčtovat, abychom uměli dobře jednat s těmi úřady a vyplňovat jim žádosti o granty a vlastně to, co oni potřebují. A pak samozřejmě také lidi, kteří řídí celý běh celé firmy.
Hlavní sídlo máte v Praze.
Hlavní sídlo máme v Praze, je to tak, ale v těch krajích máme vždycky místní kancelář.
Kolik tak v průměru svých lidí máte na kraji?
Tam to trošičku záleží na tom, kolik si od nás ten kraj objednává služeb, ale obvykle to je tak zhruba 50 lidí, tam, kde je těch objednaných služeb o něco méně, tak třeba 30-40. Myslím si, že nejvíce máme na jedné té oblasti asi 60 osobních asistentů a vždycky k tomu patří ti dva, kteří řídí tu práci v té dané oblasti.
Je nějak stanoveno, kolik takový osobní asistent, který tedy dojíždí za těmi klienty, má na starosti klientů?
Stanoveno to asi úplně přesně není, ale my se snažíme o to, aby jich neměli na starosti mnoho, protože ono jednak je to tak, že ti naši klienti by byli rádi, aby k ním chodilo poměrně málo asistentů, a to asi se není vůbec co divit. A na druhé straně zase je dobře, když asistenti znají ty lidi, kam chodí, mají s nimi nějaký vztah navázaný a mohou s nimi i kontinuálně pracovat. Takže v podstatě jsou to jednotky klientů, ke kterým chodí někdy, když opravdu to je potřeba třeba o dovolených, tak chodí třeba k 6-7 klientům, ale jinak se snažíme, aby nechodili k moc klientům, a stejně tak je naším cílem, aby klienti byli obsluhováni relativně malým množstvím asistentů, 2, 3, maximálně 4.
Za těmi klienty, předpokládám, chodí každý den, případně kolikrát denně?
Ono vlastně je to tak, že za nimi chodí podle toho, jak ti klienti potřebují, jak si vlastně jako řeknou, a může to být třeba 3x za týden a může to být 2x denně. Není v tom žádná forma, žádný předpis. Skutečně to kopíruje potřeby klientů.
Dovedu si představit, že mnoho třeba zvláště těch starších osamělých klientů si chce i trošku popovídat, navázat nějaký ten osobní vztah, jak jste i před chvílí říkal. Není to pro toho vašeho zaměstnance příliš zatěžující, třeba hlavně z časového hlediska, nebo máte tam nastaveny nějaké časové limity například?
U nás časové limity nastaveny nejsou. Ono je to tak, že si tu službu naši klienti objednávají v době, nebo objednávají si takovou dobu, kterou potřebují pro to, aby jim ti naši asistenti pomohli. A do těch činností a do toho pomáhání patří i ten rozhovor. Takže většinou ti asistenti tam s našimi klienty tráví 2-3 hodiny během dne, kdy k tomu rozhovoru najdou příležitost, a máme i samozřejmě delší služby, které pomáhají zase lidem, kteří pečují o ty své blízké, tak aby mohli třeba jít do práce nebo aby mohli mít alespoň pár hodin denně pro sebe.
Zajímal by mě akční rádius třeba takového asistenta. Jak až daleko zajíždí za těmi svými klienty?
My se snažíme, aby ti naši asistenti bydleli v oblastech, kde máme klienty. Takže v podstatě je to tak, že chodí za klienty v městě, kde bydlí, případně v nějaké oblasti, kde bydlí, pokud to poskytujeme mimo ta větší města. A ty dojezdové vzdálenosti nejsou nijak jako veliké. Když to je mimo město, tak to je třeba 10-15 kilometrů nejvíc, nebo 20 možná, a v tom městě je to dáno hlavně i tím, aby tam měli zase naši asistenti normální časy na přejezdy, aby nestrávili na cestě moc času.
My jsme tady vyjmenovávali, nebo vy jste vyjmenovával takové ty základní služby, které poskytují vaši zaměstnanci. To znamená osobní hygienu, donášku jídla, procházky. Dělají třeba i další činnosti pro vaše klienty?
Vlastně to, co dělají osobní asistenti, jsou činnosti, které by měly naplnit představu těch našich klientů o tom, jak by chtěli žít. A takže do toho patří ještě spousta dalších činností. Naši asistenti s našimi klienty třeba vaří to, co ti klienti mají rádi. Jo? Nebo s nimi chodí na nákup. Není tam jenom ta donáška jídla, ale je vlastně jim poskytnou i prostor k tomu, aby mohli jít do obchodu a vybrat si tam věci sami. Když naši klienti byli zvyklí nebo rádi chodí třeba na výstavy, tak s nimi chodí na výstavy, pokud by to nezvládli samostatně. Pokud si dobře vzpomínám, tak máme také klienta, se kterým naši asistenti chodí do plaveckého bazénu, protože by si jinak nemohl zaplavat. A potom zhodně klienty chodí na procházky ven, zejména samozřejmě s těmi, kteří by sami se třeba neodvážili nebo se bojí už venku sami pohybovat, tak tam jim poskytnou doprovod, pocit bezpečí, a vlastně ti lidé, u kterých slouží, nemusí být jenom v bytě, ale mohou se projít venku.
Tak tady z toho je vidět, že ta škála těch činností je opravdu velmi pestrá. Setkali jste se s nějakým kuriózním přáním některého vašeho klienta, abychom to odlehčili?
Veselé historky z natáčení. No, já vím, že jsme měli paní klientku, která velmi toužila poznávat české vlasti, takže plánovala asistentům výlety a snažila se je teda mět k tomu, aby to s ní všechno dobře absolvovali, tak to mně přišlo takový trošku nadstandardní z toho, co děláme. A jinak si myslím, že občas se dostanou naši asistenti i k tomu, že si vyslechnou vzpomínky, prohlížejí si spolu s klienty staré fotografie a poslouchají to, jak žili. A to si myslím, že tak je všechno. Popravdě teďka nějaké velmi kuriózní přání si nevybavím, ale je to pravda, že přání těch našich klientů jsou nejrůznější a skutečně mě míří k tomu, aby ti klienti si naplnili život tak nejlíp, jak to jde v jejich situaci.
Takže se zdaleka nejedná jen o nějakou technickou pomoc, ale i určité společenství, vybudování vztahu a podobně, že?
To určitě, tam je, my klademe veliký důraz na to, aby ti naši asistenti byli velmi naslouchající a velmi respektující to, co ten člověk, kterého mají před sebou, říká a jak si představuje, že tu službu bude mít, a přitom se vlastně skoro ani nedá nenavázat ten osobní vztah, nedá se tam nenavázat to společenství. Mluvil jsem s panem asistentem, který vozí svého klienta na nákup. Z bodu A do bodu B je to pohodlná cesta po takové široké ulici, mírně z kopečka, zpátky mírně do kopečka, ale protože pan klient mu jednoho dne řekl, že byl zvyklý se procházet, když šel na nákup, si to jít trošku širší procházkou ulicemi, které nemají úplně rovný povrch, ale jsou tam hezké zahrádky, tak pan asistent namastil svaly, opřel se do vozíku a teďka jezdí opravdu složitějším terénem, ale ke spokojenosti pana klienta a jak jsem slyšel, tak i toho pana asistenta pak.
Pane Chábe, náš pořad je u konce, takže já vám moc děkuji ještě jednou za váš čas a za velice podnětný rozhovor a přeji vám, abyste mohli pomáhat i nadále co největšímu počtu klientů. A pokud by z našich posluchačů měl někdo zájem o vaše služby, anebo i u vás pracovat, tak má tady v tom pořadu vodítko, co vlastně pro to podniknout.
Já moc děkuji za pozvání a vám i vašim posluchačům přeju hezký zbytek dne.
Končí pořad věnovaný spolku Hever, který poskytuje služby osobní asistence. Naším hostem byl tiskový mluvčí pan Matěj Cháb a od mikrofonu se loučí Martin Weisbauer.